Campus FM prezentă
Steier Tanis Comuni.
Ġabrata karatri u ġrajiet umani, kwadretti tal-ħajja ta' kuljum, mill-pinna ta' awturi Maltin.
Nis komuni, bla medalji, titli jew pensijiet, u ċuħ li faċli tinsa, dawn huma l-istejjer tagħhom. L-istejjer ta' nis komuni.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Inselmilkom. Nilqakom miegħi għal darba oħra Anton Farrugia għal programm fis-sensiela Stejjer ta' Nies Komuni fuq Campus FM. L-istorja li għandna għalikom illum tlaqana ma' nies komuni illi fl-istess waqt mhumiex daqshekk komuni. Nies maħluqin fl-immaġinazzjoni tal-kittieb Trevor Zara fil-ktieb tiegħu novelli bl-isem Provence. L-istorja fil-fatt li għanna għalikom illum iġġib li sem ta' il-riqen. Meta kont għadni żgħir ħafna, kont naħseb illi it-tzijulino u it-tzija Margherita kienu miż-żewġin. Kienet sorpriża kbira għalija meta kuġinti Hilda qaltli li dawn kienu aħwa. Ħutommi, it-tnejn oż-żieb joqogħdu fid-dar qadima fejn twildu u trabbew l-aħwa kollha u fejn għexu u mietu omhom u missierhom. It-tzija Margherita kienet daqs sentejn akbar minn ħualino. Maraħa brieka illi wiċċa delikat kien dejjem ifakkarni fil-ħawħ. Minkejja li dik il-ħabta it-tziju kellu mal-50 sena, it-tzija kienet kellmu bl-istess ton li bieħ kienet kellem lili, u tfizdu aktar mill-li kieku kienet ommu. Meta jiena kont inkun għandhom, kienu jidħlu f'imħatra bejniethom minn minnhom ifissidni l-aktar. Ma setax jonqos li jiena kont immur għandhom ta' spiss, l-aktar wara xi għajta mingħand missieri. U fil-vaganzi, anki norqot għandhom għal xi erba' tiegħim. Meta jiena u Hilda ninsertaw għandhom fl-imkien u dejjem nispiċċaw niġġieldu minħabba l-inkejja u l-imqarbizza tiegħi, kont inħoss illi t-tzijiet kienu dejjem iżommu miegħi, anki meta jċanfruni u jagħtuni xi kastik. Għax it-tzijulino kellu ħabta jagħtini kastigi oriġinali. Mela llum m'għandekx permess is-saqq sari. Jew inkella il-lejla wara li kell ma tieħux ħawħ. U jien kont nitbissem ġo qalbi. Kont naf illi t-tziju kien jaf illi jiena ma kelli lebda ġibda speċjali lejn it-tisqija tal-qsari. Jew li dakinhar ma kienx hemm ħawħ wara li kell. U Hilda titbissem u tmelles xuxita għax minn għalija rnexxiela tqallani kastik. Jekk minix inħawat id-dati, naħseb illi kien fis-sajf tal-1956, meta kelli xi 8 snin, illi seħħet il-ġrajja stramba tal-kamra tal-għodda. Jekk wara kollox kienet ta' bilħaq ġrajja. Kull meta niftakar fija għadni sallum intella u nniżel jekk kien iġbiss fantażija ta' tfulija, imkebsa u mħeġġa mill-istejjer spontani ta' tzijulino. Kienet lejla sajfija, meta wara li kelta filaxija u wara il-Rużarju l-Ajmat li matulu kien irnexxieli nobrox ismi u kunjomi mal-fardal tal-mejda bis-salib tal-Kuruna, jiena u tzijulino tlajna fuq il-bejta għall-Frisk. It-tzija Margherita ma rridix titla' magħna għax kienet tibża mill-wirdien u min-nemus u minn kull ħaġa oħra li ttir bla d-doċċ u lil-mulej ħalaqha b'kapriċċ illi t-tzija għat ma seta jittifmu. Jina kelli elf raġuni la konti nħobb is-sajf qabel kull staġun ieħor. Iżda żgur illi l-fuqnet fil-lista kien hemm laxijiet fuq il-bejt ta' tzijiet fid-dawl ta' qamar. Hemm fuq is-sajf kien ikun fl-aqwa tiegħu. Dik il-ħabta għajla kont isma ħosta karozza jew id-da ta' xi stereo jew it-tellerita ta' xi set tat-televiżjoni. Hemm fuq kien hemm biss il-flawti tal-uriża. It-trejjit taż-żiffa u t-terrafina tad-dawl ta' qamar. Li flimkien kienu jafu jannu it-terzett ta' sajf maġiku. It-tziju kien itella miegħu il-pultruna tal-qasab, jien xi żewġ cushions għal taħti, u bil-kemm neħu nintasbu bil-qiegħda li ma kontx ngħidlu illum xi storja se tgħid li tzi. It-tziju lino kien l-ewwel iħogg id-dumu. Imbagħad itek-tek ftit mad-dirajn tal-pultruna u wara li jtenni għal-bosta drabi mela ħanaraw, kien iħares fi sfajnejja u jistaqsini għatta t-tielek dik ta' dragun illi kien jibża mindellu u jien konti nwieġbu le u kien ikolli raġun għax it-tziju l-istess bħal Paganini għatt ma kien jirrepeti l-istejjer tiegħu. Kien jikkomponihom dak il-ħin, skont l-abtiz u l-burdata. U dawn l-istejjer, xi drabi kienu jkunu bil-puntati, jitkomplew minn darba l-oħra, dejjem dwar ġganti u sħaħar, boskijiet waħħiexa, serpenti ta' seba' tirjus, u dak kollu l-itfal ta' 8 snin jibżgħu minnu u jixtiequh. Flokbiċċa skrivan mal-fabrika ta' tqiq, it-tziju lino messu qabad il-karriera ta' kittieb. Dakinhar tal-ġrajja, meta tlajna fuq il-bejt u poġġejna bil-qiegħda, flok tlabtu l-istorja tas-soltu, poġġejt minn gbejja fuq iċ-ċint tal-bejt, u ntlift inħares tejn il-ġnien. Id-dar ta' tzijiet, bħad-djar kollha ta' dik in-naħa kellha ġnien imdaqqas ġmielu, li fit-tfuliti kont naraħ bil-wis akbar milli kien ta' bil-ħaq. F'dak il-ġnien kienet tinġabar id-dinja kollha tiegħi. Kien mimli siġar kbar tal-larinċ u tal-lumi li fis-sajf it-tziju kien isaqqihom darba jew tnejn. Mill-bqija, dak il-ġnien daqsiex kien baħ, ħamrija mballata u mitluqa kollha għalija biex niġġerra ġo fih u nagħmel dak kollu li kien jinkwieta lit-tzija Margherita. F'dik il-lejla fid-diena, mill-loli tal-bejt il-ġnien der li donnu wieħed mill-boskijiet tal-istejjer. L-irqaja suwed ta' taħt is-siġar deru aktar fondi. Il-frija aktar folti. It-tarfnet tal-ġnien fejn kien hemm il-kamra tal-għodda kien jidher donnu mil il-bogħod. U ħarsti waqfet fuq il-kamra tal-għodda. Fid-dar tazzijiet ma kienx hemm rokna illi ma kienx tiegħi. Kont niftaħ il-kmamar kollha u nqallab il-kxaxen. Kont nidħol nistaħba ġolara marijiet tal-Garigor. U ġol gwarda r-robba tal-kamra l-kbira. Kont naf fejn dbejjet kull brimba u fejn jistaħbew il-wizat. Biss il-kamra tal-għodda ta' tarf il-ġnien kien qegħden ipprojbit. Kont ħalt fiha xi darbtejn biss, meta tziju lino kien isaqqi jew jiżbor is-siġar. Mill-bqija dejjem imsakra b'muftieħ goff illi tziju kien jaħbi f'xi post tant stramp illi lebda ma kakkerija ta' tifel imqarqax ma qatt seta tissib. Salt wieħed, qollejt rasi minn fuq iċ-ċint tal-bejt u dort fuq it-tziju. Tzi, tzi, fil-kamra tal-għoddem mid-dawl. It-tziju qam jiġri minn fuq il-pultruna u resaq ħdejja. Fejn? X'rajt? Qalli maħsut. Rajt bħal fax dawl taħt il-bieb. Il-riqen, lissen it-tziju kemm jinstema. U mal-li qala, der donnu jiddispjaċieħ u jinfixel. Imma jiena il-ħaqt smajtu sewwa. Ma ħallejtux bi kwietu. Ritt naf kif u xiex u meta u għala. It-tziju prova jikkonvinċini li dak li rajt seta kien rifless ta' xi bozza li xel u tefa' xi ħadd mill-ġirien. imma ma setax joqod bil-fittaġni tijaj. U aktar ma nifittax, aktar bdejt nintabaħ il-litziju kien jider ikkonfundut. Donnu lan asu stess mu jemmen l-iskuzi illi kien qed jipprova jġibli. Ħassejtu donnu jixtieq inkompli nifittax u nissikkaħ biex sa fl-aħħar jirnexxielu jaqla minn fuq l-istonku tiegħu xi ħaġa li ma kellux kuraġġ jaqlaħħa minn rajħ. U hekk kien. Sa fl-aħħar it-tziju infex xi ħog geddumu u jtektek fuq dirajn il-pultruna u bleħem baxx għalli ngħidlek kollox sew ngħidlek. Illum inti m'għadekx tifel żejr qed titfarfar u mqareb ġmielek, eh? Ma għarax se ngħidlek. Trid twedni li ma tgħid lil ħadd. Lil ħadd. Fimtni? Dak il-ħin ħassejt il-ġilda ta' dirajja tqum li fosos. Qatt qabel ma kont smajt li tziju jitkellem dak it-ton. Li kieku talabni naqta' mnieħri barra dak il-ħin żgur kont ngħidlu iva. Kont amparek. Beda jgħid li tziju b'leħen li ma kellux jaqsam xejn mal-leħen li kien juża meta jirrakkuntali l-istejjer tad-draguni. Missieri dejjem kien iżomm dik il-kamra imsakra u qatt ma naf illi tħalt fiha waħdi. Għax il-muftieħ kien dejjem moħbi għandu. Imma darba kien fis-sajf hekk bħal mussa bħalissa. Kont rajt ġurdien u tlabt il-missieri jagħtini l-muftieħ biex immur inġib nassa. Imma missieri ma rridx jaf. Beda jġib ħafna skużi u meta tellajtomlu ħatafni minn dirajja. Ġibidni frokna u qalli f'dik il-kamra ħadd ma jista' jidħol meta jkun dawl ta' qamar. Dak il-ħin ikun hemm il-qriqen. Ma dan iż-żmien nistaqsih xejn aktar. Missieri kien taf titkliem u kont naf tajjeb illi ma kontx se nieħu kelma oħra minn fommu. Imma mit-tibrieqa stramba ta' għajnejh kont intbaħt illi missieri ma kienx qed jiċċajta. Iżda dik il-ħabta jiena kont imqareb tgħid kemm u ċ-ċintorin kont induq u tista' tgħid kuljum. Minn dakinhar stess waħħalta frasi illi insib il-muftieħ ta' dik il-kamra. Kont ħadtha bħala sfida miegħi nnifsi li b'xi mod jew ieħor insibu. U fittex minn hawn u fittex minn hemm sa fl-aħħar sibtu. Stennejt sema jarġa' jkun dawl ta' qamar. U bdaq xejn tal-biża' u b'ħafna rieda soda, inżilt fil-ġnien f'nofs tal-lejl, ftaħt il-bib tal-kamra u dħalt. Hawnhekk it-tziju waqaf u reġa' beda jħogg geddumu. Is-soltu bil-kemm kont nagħtih żmien iniedi xu ftejħ bir-riq li ma kontx nibda' inħeġġu biex ikompli. Imma dakinhar kont trakkint ftit eqreb lejh u qatt nistennieħ b'sabri. Malli ftaħt il-kamra, stħajltni xelt switch. Kull imkien kien mimli fanali ċkejknini tebtbu, u ħdejn kull fanal kien hemm gruppi ta' nies ċkejknin, bil-kemm fihom żewġ piedi. Kollha xi joħdhom nomnani, bil-baffi bajda kważi tħokk mal-art, bil-barjola ġo rashom u bil-biesi tal-win jgħidu. Kien hemm ukoll nisa b'wiċċhom imkemmex, b'xuxitom bajda qotna, miġbuda lura f'toppu, bil-frada l-bojot u bid-dbiela tiċċangati. Malli ftaħt il-bib tal-kamra, il-koll waqfu ċassi, iħarsu lejja. Waqfu ifriżati fil-pożizzjoni li kienu. Weħed minnhom bil-flejguta ma xuftejh, ieħor bil-pipa ġo ħalqu, oħra qed timsaħ idejha mal-fardal, ieħor bit-tabta fl-xkun imbid bejn snienu, oħra bit-taġen fida. Kollha ibbalzmati iħarsu lejja bajnejn daqsiex. Imbagħad dak tal-flejguta illi kien bil-qiegħda ġol ħoġor tar-rewwieħa taqa' bżgħal fuq xkora u waqaf dritt quddiemi. Qalli, konna qed nistennewk. Tifel imqareb bħalek. Żgur ikun irid jaf kollox.
il-kurzita zejda ma unxar minna. Ma ġara xejn. Ma ġara xejn. Aħna qriqen unħobbu l-erq.
U ma li qal dal-kelmiet, l-oħrajn kollha donnhom bħal ħadu l-ħabel. Infexxew jitqu, joqomsu, jimbuttaw il-xuxin, igaraw il-bottijiet bil-widna illi minnhom kienu qed jixorbu, u jitkamarsu fuq l-ixkejjer ta' mal-art.
Issa ħallina minn dan. Ħallina minn dan għalilhom tal-flejguta. Isaw, ikelu xorb bis-saħħa tal-kurzita l-għamja.
F'tebqatajn beda id-daqqu sfin mill-ġdid. Ma tal-flejguta jnaqdu tnejn oħra, wieħed bi-violin u wieħor tambur. Jina, ma stajx nifhem kif dawk in-nies ċkejknin illi kienu jidru hekk xjuħ u mkemmxin, kienu daqstant ħfief u fuq tagħhom. Kapaċi jagħtu kull qabża daqs ta' żrinġ li minn fuq il-bank tal-għodda twassalhom sal-ix kafef ta' massaqaf. Kienu donnhom għandhom il-molol. Bdew jisfnu fi ċrieki-ċrieki tnejn tnejn u tlieta-tlieta, u bla ma jieqfu mill-qbis, ikomplu jixwu it-salzett u jħawdu l-istufat illi kienu qed isajru fuq daqsxejn ta' kenur. Imbagħad bdew iduru miegħi, u bla ma naf kif, sibtruħi nisfen u naqbes magħhom bħeġa stramba li qatt ma ħassejt bħala. Ir-riħa tal-istuffat u t-salzett mixwi qasmit li qalbi. Kilt magħhom u xrobt ma niftakarx kemm il-bott imbit. U tawni wkoll induq il-pipa riħa ta' tin imqaddet. Imma f'salt wieħed ħassejt toqla kbira taqa' fuq għajnejja. Iżar żaqt bil-mod il-mod fuq ix-xkejjer tar-rokna u mejjilt rasi mas-senduq. Ix-xwejjaħ tal-flejguta resaq lejja bil-lajma u minn taħt l-isjen qalli.
Aħna se nħalluk, imma wara dad-divertiment kollu se nħallulek daqsxejn ta' kastik. Min ikun erqni kastigi biss jistħoqlu mhux hekk?
X'kastiku? Kont saqsejtu jien imħeddel.
Dak ma nistax ngħidulek. Weġibni, imma tħabber rasek xejn, tħabber rasek xejn, meta jasal tkun taf.
It-tziju sikett, u rabat idejh fuq sidru. Jien bqajt nistenna. L-istejjer tas-soltu x'aktarx kien dejhom ikollhom l-istess tmiem. Żagħżugħ iż-żewġ lill-prinċipessa u meta missiera miet laħaq sultan minn floku. Jew inkella u s-sinjur għiex kuntent tul ħajtu kollha. Kont għadni qatt ma smajt stejjer li jispiċċaw b'kastik. U għalhekk bqajt nistenna iżda meta rajt illi tziju baqa' sieket saqsejtu u x'kien il-kastik allura tzi?
Għadni ma nafx, weġibni bitnejda. X'aktarx dak huwa l-qofol tal-kastik. Ma nafx x'inhu u ma nafx meta se jasal.
Omri kollu nistenna. Minn dakinhar l-hawn, kull pass li tajt f'ħajti, kull eżami, kull safra, kull marda li mrat, dejjem qed bejni u bejn ruħi. Tgħid, dan se jkun il-kastik. U meta nara li ma wasalx, bħal nieħu r-ruħ. Iżda fl-istess ħin ninħakem minn aktar tensjoni. Għax naf illi l-kastik tal-qriqen
smajt dan il-kliem.
Trid jasal
hemm l-issen
xi darba mreda. U meta rajt il-wiċ pallidu ta' tziju, b'kull nitfa ħeġġa mixruba mid-dawl ta' qamar, xtaqt insib kliem biex insabru u minn taħt l-sinetlu. U forsi għalulek hekk biċċajt, u l-kastik mhux se jasal qatt. Iva, kien hemm żmien meta kont naħseb hekk jien ukoll, weġibni jitziju li jiena bil-lajma. Ġieli kont naħseb illi il-biċċa kollha kienet biss ħolma. Imma malajr kont ninduna li qed nipprova biss nitħaq bija n-nifsi. Il-kastik qatt jasal żgur. U aktar ma jdum, akbar ikun. It-tziju reġa' sikett. Meta jrijed ċuftejh bħal ma kien jagħmel meta jonos waqt ir-rużarju jew bħal tarbija illi għadha kemm bdiet tesperimenta bil-kliem u qed issiba bitqila biex tifforma s-sillabi. Imbagħad tħarrek ġol pultruna u kemm jinstema' għalli forsi forsi stajt ħlist mill-kastik. Stajt komplejt nilab il-loba tagħhom u min jaf. Imma bżajt nafdom. U lanqas kieku, marit indaħħal il-ħadd aktar fil-biċċa. U isqanqas il-Margherita. Imbagħad il-pultruna tal-qasam żaqsqet u tsiju qam bil-wieqfa. Qed taqa' n-nida, qalli, aħjar nitlu ġewwa. Jiena qumt ukoll, rfajt il-cushions u tmattart u mattart saqajja. Imma kif konna fid-daħla tal-bib tal-bejt, it-tsiju żamni minn spalti u qalli: Mark, issa nafsa jiġri. Inti issa tipprova ssib il-muftieħ u tipprova tidħol ġo dik il-misħuta kamra fid-dawl ta' qamar. Jiena ħadd ħsieb li l-muftieħ ħadd ma jernex xilu jsibu. Imma xorta waħda qed inwissik. Kieku stess xi darba b'xi miraklu kellek issibu, qis li ma taqax fl-istess żball tiegħi. Ma rridekx tqatta ħajtek kollha tistenna traċedji. Dak il-lejl domt ħafna barqatt. L-istorja kollha bdiet ġejja quddiem għajnejja biċċa biċċa. Waqt li tziju kien qed jirrakkunta eli, kont ħassejt nibża xi ftit. Imma meta bdejt nixtarra mill-ġdid, il-biża inbidel foġba bl-aqis. Ħassejt nejra tziju li kien irnexxilu jara lil dawk in-nies xkejknin. Ikellimhom bl-akbar konfidenza u jiekol u jixrob u jisfem magħhom. Ħassejt li dik kienet xorti kbira li tmiss biss lil ftit magħżulin. Il-biċċa tal-kastik ftit li xejn tajt kasa. Konċert li kienet biss ċajta. La darba l-biċċa ġrat tant u tant snin ilu u l-kastik kien għadu ma wasalx, żguri li kienet ħlieqa. Imbagħad għaddi l-ħsieb ieħor. Jista' jkun li il-kastik kien wasal diġà u kien tant kastik żgħir illi tsiju ma kienx induna bih. Forsi xi waqa', xi ċaba ċunturin mingħand missieru, xi marka baxxa f'xi eżami. Żgur li tsiju kien ġarrab xi waħda minn dawn. U b'din id-dawra durella ta' ħsibijiet irqat. L-għada fil-ħodu għamilt nofsinhar sħiħ infittex il-muftieħ. Imma ġol qalba ta' qalbi kont naf li qed infittxu għal xejn. It-tsiju kien qalli ċar u tont li m'iniex sensibu. Imbagħad kont staqsejt lit-tzija Margherita. Badin ħelset minni ħafif. Saqsi l-tsijuk, għalli, dejjem għandu jkun. F'dik il-kamra mid-dera qed iżhom xi teżor moħbi li l-ħadd ma jrid iħalli jidħol fija lanqas lili. Ma nafx jekk dak il-kliem it-tzija qaltu li jiġbiċċajt, imma lili kien kompla jiftaħli aktar orizzonti. Kosux, min jaf, forsi tassew li t-tziju kellu xi teżor moħbi hemm ġew. Forsi dik l-istorja kien ivvinta apposta biex ibeżżani u jbedni minn dik il-kamra. Imma jien kont rajt dak il-faċ dawl taħt il-bieb, u leħen it-tziju huwa u jirrakkonta ma kienx il-leħen tal-issejjer. Meta ħsibijiet bħal dawn jinvadu il-moħħ ta' tifel ta' 8 snin, malajr jinbidlu f'maltempati kbar li l-ebda biżatt ma jraznuhom. Il-lejl ta' wara ma sarx norqod. Dom tħin twil nitqalleb u nobrom il-lożor. Bdiet inħoss sħanat kbar u tani li ninżal piġama ħafifa ta' fuqi. Bdejt donni inħoss sidri u ġani bil-kilba. Bdejt kważi nokrob u nitlob u nibki. Jeħtieġ nidħol f'dik il-kamra. Jeħtieġ. Qatt ma se jernexxi li nsib mument paċi f'ħajti jekk ma nidħolx hemm ġew. Jekk ma nsibx il-muftieħ, inġib man-nara jew fies jew baqqun. Niftaħ il-bieb u nidħol. U komplejt nokrob u nitlob. Sa fl-aħħar irnexxi li nidħol f'naqsa ċkejkna, imma erġajt stembaħt fil-pront. Bla ma naf l-għala, ġrejt minnu fih lejn it-tieqa ta' kamarti. Il-qamar kien biswiti sewwa, tont kważi perfett, donnu qed jistenna l-kwinta b'mument tal-ieħor. Il-ġnien tad-dar kien mifrux taħti u l-bot, fit-tarf ta' ġewwanet kien hemm faġ dawl safrani jitħarrek taħt il-bieb maqful. F'daqqa waħda ġi niħsib. Għalkemm ma stajx nidħol, stajt tal-anqas nittawal mit-toqba ta' serratura. Il-bist malajr il-papoċċ u nżilt it-tara ċinkiss inkiss. Ftaħt il-bib tal-bitħa bis-sarqa u erħejtilha matul il-passaġġ. Imma id-dawl ta' taħt il-bib tal-kamra kien jidherblat fix-xkil. Dawl qawwi jitħarrek lawn u lin. Xi drabi jiddajjef kemm xejn, xi drabi oħra jerġa' jitqawwa. Meta kont biss pass bogħod mill-kamra, intbaħt li anke mit-toqba tas-serratura kien ħireġ merżuq dawl qawwi rqiq u niffiedi donnu il-pointer tas-ser. Lan tiegħi kien biss li noqgħod innemmes bil-moħbi mit-toqba tas-serratura. Iżda bilkemm il-ħadd serraħt il-pali ta' idejja mal-bib, smajt ħoss ta' żaqżieq. Il-maħt id-dawl jitqawwa u bil-lajma kollha il-bib infetaħ waħdu. U din l-istorja il-riqen ta' Trevor Zahra fil-fatt ser inkompluha fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla. U sakemm nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla biex naqtawlkom il-kurzita u naraw x'ġara fil-kumplament ta' din l-istorja, jiena min-naħa tiegħi Anton Farrugia flimkien mat-tekniku tal-programm illi llum kien Carmel Grech, minn qalbna nawgurawlkom is-saħħa.
Smajtu. Stejjer ta' Nies Komuni, bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.